Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 29 ноябрдагы уктурларыбызды Бишкектен баштайбыз. Алар менен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Чек арадагы жемкорлукту сындаган офицер мамлекеттик чек ара кызматын жоопко тартмай болду.
Эм жөнөкөй составда акчасы жок болсо бербейт, туруп акчасы болгон жерде берет.
Папакой Галановтун келип бул жерге маалымат бергени боюнча тийиштүү органдарга кайрылабыз.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкекте өткөн жыйында 15 документке кол коюлду. Бишкекте жарык көргөн кыргызча китептерди өлкө аймактарына ал тургай чет өлкөгө жеткирип берүүчү кызматтар өнүгүүдө.
Башында чындыгында тааныштарыбыз аркылуу эле берчүбүз да, себеби коркчубуз таксистерден да кандай окуат депчи. Андан кийин талап күчөп баштады да, бул жака жеткизип бересиңерби деген.
Ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндар алдыда биздин толкунда турабыз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов ал 28 ноябрда суракка чакырылып камакка алынганын билдирди.
Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 98 беренесинин негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоо жайына киргизилди,
деди Рахат Сулайманов. Сопоков Стамбулда киши колдуу болгон жеке ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу колго түшкөн. Мурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймайтин 10 ноябрда кафеде отурган жеринде белгисиз киши Стамбулда атып кеткен. Ал өлтүрүлгөн жерде токтоп турган жол тандабасы Эркин Сопоковго таандык экени, автоунаага тагылган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгону ачыкка чыккан. 11 ноябрда Сопоков кызматтан бошотулган. Ошондой эле Сопоковдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш жана жаза кодексинин кызмат абалынан кыядат пайдалануу, мыйзамсыз байуу өңдүү башка бир катар беренелер боюнча да иликтөө жүргүзүүдө. Ата журт партиясынын лидери Канчыбек Ташиев Садыр Жапаровду абактан бошотуу маселесинде президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Азаттыктын 2-1 көрсөтүүсүндө суроолорго жооп берип жатканда Жапаров саясий себептен түрмөдө отурганын билдирди. Бирок аны эркиндикке чыгарбоого кимдер кызыктар болушу мүмкүн деген суроого конкреттүү жооп берген жок.
Ал кишинин бүгүнкү күндө акыйкатсыз, ырайымсыз түрмөдө отургандыгын белгилейм жана ошону чыгарууга президенттен дагы бир жолу суранып кетем. Ачык айтып Садырды бул киши чыгарбай атат деп айтышым кыйын. Себеби деген аны мен анык билбегенден кийин. Бирок Садырдын ушундай акыбалда чыкпай тургандыгы бул мындай бир таш боордук деп эсептейм да,
деди Ташиев. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнда 11 жыл 6 айга кесилген. Каптагаев анын үстүнөн арыз жазбаганын айтып камоого негиз жоктугун билдирген. Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сураганын адвокат Шарабиддин Токтосунов 18 ноябрда жарыялады. АКШнын президенти Дональд Трамп мурда жарыяланбаган визит менен Ооганстанга келди. Ал Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен жолугуп Баграмдагы аскер базасына барды. Ал жерде аскерлерди ыраазычылык күнү менен куттуктады. Бул күн ноябрдын акыркы бейшембисинде белгиленет. Трамп тынчтык келишими түзүлөрүн белгилеп, Талибан бүтүм түзгүсү келип жатканын айтты. Associated Press агенттиги Ак Үй президенттин бул сапарын сыр сактаганын жазды. Сентябрда Трамп талиптер менен сүйлөшүүнү токтоткон эле. Буга Кабулда жардыруу болуп 12 адамдын ичинде бир америкалык навыт кеткени себеп болгон. Азербайжандын бийликтеги Жаңы Азербайжан партиясы парламент өзүн өзүн таратууга чакырат. Партиянын саясий кеңешинин 28 ноябрдагы жыйынында ушундай чечим кабыл алынганын партиянын аткаруучу катчысы Али Ахмедов билдирди.
Жаңы Азербайжан партиясынын үзүрлөрү
Ахмедов бул кадам президенттин кадрдык өзгөрүү жана реформа кылуудагы саясатын колдоо экенин айтты. Мыйзам чыгаруучулардын азыркы курамы учурдагы саясий талаптарга жооп бербей турганын билдирди. Парламенттин көбүн президент Ильхам Алиев башында турган Жаңы Азербайжан партиясынын депутаттары түзөт. Алар президентке жаңы шайлоо жарыялоо тууралуу өтүнүч менен кайрылган жатышат. Азербайжандагы кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын ноябрында өтмөк. Памирден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздарга үй салуу үчүн 2020-жылдын бюджетинен 17 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу 28-ноябрда жогорку кеңеште бюджет талкууланып жатканда вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова билдирди.
Памирлик туугандарга 17 миллион каралды 2020-жылдын бюджетинде Ош областында үй салуу боюнча Чоңалай районунда.
Деди Өмүрбекова. Ауганстандан көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алып тарыхый мекенинде биротоло калууну көздөп бийликке 2019-жылдын май айында кайрылышкан. 2017-жылы жаңыча жашоого ылайыкташуу үчүн Ауганстандан Нарынга 50 памирлик кыргыз келип жатаканаларга жайгаштырылган. 11 үй бүлө же 49 киши Нарында жашаса, 2 Ошто окуп жатат. Алардын турак жай маселелери чечиле элек. Былтыр 18 Ауганстанга кайра кетип, бирөө кайтып келген. Беспредел KG баракчасын негиздөөчүсү активист Автандил Жоробековтун кабактагы абалынан омбудсмендин орун басары Ирлан Илимбаев бүгүн кабар алганга аракет кылат. Бир күн мурда тергөө иштерине байланыштуу жолугушууга мүмкүн болбогонун азаттыкка билдирди. Автандил Жоробековду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык касташууну козутту деген шек менен 24-ноябрда кармаган. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып жапырт нааразылык акцияларын уюштурган турууга үндөгөн деген кине коюуда. Жоробековдун жакындары пикирин ачык айткан үчүн куугунтук катары муну баалап жатышат.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында азыр. Бүгүнкү күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги күндүз жаан чачын болбойт деп кабарлап жатат, бирок жолдорго муз тоңуп турат. Абанын табы чөйрөндө -5, ысык көлдө 5 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -2, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 8 градус жылуу, күндүз Нарында 6 градус суук, Бийик Тоолуу райондордо -9 чейин сууктун даражасы түшөт, Бишкекте -2 градуска чейин нөлдөн төмөн жаан чачын күтүлбөйт.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Урматтуу каарман, демек кабыл алууга бир гана күн калды, андыктан чамдаңыз демекчимин. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Чек ара кызматындагы коррупция тууралуу айтып чыккан Талгат Алановдун аракетине укуктук баа бериле турган болду. Мамлекеттик чек ара кызматында иштеген подполковник Талгат Аланов өзү иштеген мекемедеги коррупция боюнча 27-ноябрда ачык айтып чыккан эле. Ошто өткөн маалымат жыйынында ал достук чек ара көзөмөлү өткөрүү бекетиндеги акча топтоо фактыларын ачыктаган. Толугураак Санжар Эралиев баяндап бермекчи.
Мен муну дагы бир эме кыл кичине кызматы айтпай коюн дедим эле, дагы айта кетейин.
Бул мамлекеттик чек ара кызматынын офицери Талгат Аланов. Подполковниктин айтымында мамлекеттик чек ара кызматында жазылбаган мыйзамдар иштейт. Ага ылайык жетекчилик кошуна мамлекеттер менен чектеш аймактардагы көзөмөл өткөрмө бекеттеринде иштеген кызматкерлерден үлүш алып, кызмат орундарын акчага сатышат.
Доля деген мондай да, карабайсызбы? Жөнөкөй составда акчасы жок болсо бербейт да туруп, акчасы болгон жерде берет. Эми гирпостордон, эми кимге, кимден ким деп, эми ошол ар кайсы эмелерде постордо, мисалы үчүн кимиси сүйлөшүп алган бир схемасы болсо, ал схемада ким акча чогултуган болсо, ошо башчысына чогултуп, башчынын командири анан төрага ошентип кетет да, баарыбыз билгендей цепочка болупчу.
Бирок мамлекеттик чек ара кызматынын аймактык башкармалыгынын кызматкерлери бул дооматка макул эмес. Мекеменин Ош облусу боюнча башкармалыгынын штаб башчысы Адылбек Сейдалиев акча чогултулат деген сөздү четке кагууда.
Бул подполковник Алановдун келип бул жерге маалымат бергени боюнча биз тийиштүү органдарга кайрылабыз. Туура эмес маалымат берген үчүн, ошондой эле туура эмес бул жерге келип маалымат бергендиги үчүн.
Ал эми мамлекеттик чек ара кызматы окуяга укуктук баа бериш үчүн аскер прокуратурасына кайрыла турган болду. Талгат Аланов кызматкер болгонуна карабай куралдуу күчтөрдүн ички кызматынын уставын бузду. Устав боюнча Аланов алгач мекемедеги мыйзамсыз иштерди жетекчиликке же башка укук коргоо органдарына билдириши керек болчу. Аланов айткан маалымат чындыкка дал келбейт. Ал мурдагы тийиштүү органдар аныктаган фактыларды айтып чыкты, деп жазылат мекеме тараткан маалыматта. Коомчулукта Талгат Алановдун кадамы түрдүүчө талданууда. Айрымдар муну уставка жат пиар катары сынга алса, башкалары бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө жардам катары баа беришти. Президент Коопсуздук кеңешинин алгачкы жыйынында коррупция менен күрөшчүлөр өздөрү ага малынып турат деп мамлекеттик органдарды кескин сынга алган жай бар.
Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саттында деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган биз ушундай шартты түзүш керек. Четтей турган.
Деген Сооронбай Жээнбеков. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев офицер Алановдун коррупция тууралуу айткандары көз жазымда калбашы керек деп эсептейт.
Парламент буга реакция бериш керек. Комитетте. Ал уставты бузду. Ал экинчи маселе. Ал баягы аскер прокуратурасы мүмкүн аны карап туруп, эң негизги мамлекетке пайдалуулугу бул коррупциянын бетин ачкандыгы да. Анткени президент ачык айтпады журналисттердин баарына, факты бербеди.
Деди Бокоев. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев болсо, коррупция тууралуу маалымат берген офицер жоопко тартылса, бийликке болгон ишеним жоголот деген ойдо.
Бул деген чиеленген эң жогорку жетекчилике жеткен кана берсе ошол жана чек ара кызматтын ичинде буларды калкалап турган кимдир бирөөлөр болушу мүмкүн. Ал үйдөбү, көп үйдөбү, өкмөттөбү, парламенттеби же башка жактабы да. Ошондуктан бул абдан чоң сигнал. Бул аскер кызматында мындай сигнал түшүп атканда мен ойлоп сөзсүз реакция болуш керек деп.
Кыргызстанда 2019 жылдын январь айында коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык жемкорлуктун бетин ачкан адамга сыякы төлөнүп, мамлекет анын коопсуздугун коргоого тийиш. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкекте өткөн жыйынында 15 документке кол коюлду. Ал документтердин мазмунунда глобалдык жана чөлкөндөгү коопсуздукту бекемдөө боюнча кызматташуу, Тажик Ооган чек арасындагы чыңалууну азайтуу жана уюмдун алкагында алаканы жакшыртуу сыяктуу бир нече маселелер каралган. Бул теманы Бакыт Төрөгелди уулу кенен айтып берет.
28 ноябрда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясы Кыргызстандын төрагалыгында өттү. Уюмдун жыйыны жабык болгондуктан анда кандай маселелер каралганы тууралуу кенен маалымат берилген жок. Жыйындын соңунда гана президенттин аппараты жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясында 15 документке кол коюлганын жарыялады. Уюмдун башкы катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семериков журналисттерге учкай маалымат берип, жыйында Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы кырдаал күн тартибине чыкканын билдирди.
Центр опасности, он смещается.
Жакынкы чыгыштагы абал террористтик коркунучтун очогу болуп турат. Оогонстандагы ар кандай экстремисттик топтор жана ислам мамлекети террордук уюму олуттуу коркунуч жаратууда. Буга жакында эле Тажикстандын чек ара бекетине болгон кол салуу далил. Бул маселе боюнча жыйында кенен талкуу болуп, террористтер биздин аймакка кантип киришкенинен тарта майда барат маселелер каралды. Биз бул кол салууну террористтер жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы өлкөлөргө кирүүгө кылып жаткан аракет катары баалайбыз.
Заброска террористов на территорию нашего государства.
Семериков 6 ноябрга ооган түнү Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы Султанабад чек ара айтырадына караштуу Ишкоот бекетине болгон куралдуу кол салуу тууралуу сөз кылып жатат. Тажик бийлиги бул кара санатайлыкты Ислам мамлекети террордук тобунун 20 мүчөсү уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын маалымдаган. Коопсуздук жаатындагы эксперттер бул окуяны Борбор Азиядагы мамлекеттерге коңгуроо катары сыпатташкан. Ооганстан жана Борбор Азия боюнча адис Талатбек Масадыков Азаттыкка аймакта кырдаал боюнча пикири менен бөлүштү.
Борбор Азиядагы кырдаал аябай курчуп баратат азыркы маалда. Анткени террористтик топтор, экстремисттик топтор, алардын саны көбөйүп атат. Чек ара маселеси болсо өзүңөр көрдүңөр. Эң жакшы корголбогон чек ара Туркменистандыкы. Андан кийинки өзгөчө Тажикстан менен Афганистандын ортосундагы тоолуу жерлердеги чек ара. Андан кийин барып анан кийин Өзбекстандын чек арасы болот. Бирок 3 чек арадан теги өтсө болот.
Октябрь айында орусиялык басылмалар Орусия Тажикстанга кайтарымсыз түрдө 5 миллион долларга бааланган аскер техникаларын жана курал жарактарын бергенин жазышкан. Тажик тарап ага чейинде 9 миллион долларлык абадан коргонуучу каражаттарга ээ болгон. Эксперттер муну Ооганстандагы коркунучтун алдын алуу катары баалашкан. Ал эми жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында билдирүү жасаган президент Сооронбай Жээнбеков акыркы жылдары уюмда аскерий, аскерий экономикалык жана техникалык кызматташ боюнча конкреттүү кадамдар жасалганын айтты. Ал буга Тажикстанда Орусияда болгон биргелешкен аскердик машыгууларды мисал келтирип, аймактагы коопсуздукту камсыз кылууда Орусияга ишеним артарын жарыялады. Жалпы Евразия регионунун коопсуздугун камсыздоодо Орусиянын аракетин өзгөчө белгилегим келет. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбор 2019 стратегиялык командалык штабтык машыгуулары мындай аракеттин айкын мисалы боло алат. Эң заманбап техниканы колдонуу менен өткөрүлгөн машыгуулардын активдүү фазасына мен өзүм Оренбург шаарында күбө болгон элем. Орусия куралынын күч кубатын өз көзүм менен көрүп, ага абдан таасирлендим. Биз жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчөлкөлөрдүн тышкы чек араларына камтама болбой эле койсок болот.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги сессиясына уюмдун курамында Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри катышты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Токон Мамбатов аймактагы коопсуздук маселеси тууралуу буларга токтолду.
Ушул Афганистандагы саясий кырдаал, аскерий кырдаал бул ОДКБ мамлекеттеринин көзөмөлүндө дайыма болот жана боло бермек.
Кыргызстан ушул менен 2019 жылдагы жамааттык коопсуздук келишим уюмуна болгон төрагалыгын жыйынтыктап 2020 жылы төрагалык кылуу милдети Орусияга өттү. Анан тышкары Станислав Зайс уюмдун жаңы башкы катчысы болуп шайланганы белгилүү болду. Ал 2020 жылдан тарта иштеп баштайт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл аралык баян жана жергиликтүү кызыктуу маданий баяндарды да угасыз. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровту абактан бошотуу маселесинде президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. АКШнын президенти Дональд Трамп мурда жарыяланбаган визит менен Ооганстанга келди. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 5 жыл мурда Батыш Казакстандын Березовка айылындагы жапырт уулануудан жабыркаган наристелер менен өспүрүмдөр башка аймактарга көчүрүлгөнү менен дагы деле ошол учурдун залакасына кабылып келишет. Экология боюнча маселе көтөрүп жүргөн активисттер Березовканын балдары ошол жер которуу үчүн өтө эле кымбат өз ден соолуктары менен төлөдү дешет. Жеңиш Айдаровдун баянында.
2014 жылы 28 ноябрь күнү Казакстандын Березовка айылындагы мектептин окуу учурунда ондогон балдарды тез жардам унаасы менен ооруканага алып кетишкен. Бул биринчи жолу дүйнөдөгү ириделген нефти, газ, газ аралашмаларын уюган кенин жанындагы окуянын башталышы болчу. Балдар кокус эле эстен таанып, күтүлбөстөн өзүн жоготкон. Талма кармагандай абалда өспүрүмдөргө жардам көрсөтө албай турган чоңдордун сүрөтү, видеолору дүйнөгө тараган. Бийлик болсо дароо айылдыктарды жер которутуп, Березовка айылы картадан чийилген. Бул айылдыктар менен экоактивисттер айылды көчүрүү тууралуу 10 жылдай мурда коңгуроо кагып, бирок качан гана балдар ден соолугунан айрыла баштаганда гана ишке ашты дешет. Березовканын тургуну Лидия Самара ошол учурдагы окуяны айтып жатканда үнү каргылданып, көзүнө жаш алат.
Ошол күнү мектеп жанынан өтүп бараткам. Балдарды алып кетип жатышыптыр. Эс үчүн билбеген абалда. Кайсы биринин оозунан көбүк чыгып жатыптыр. Өтө кооптуу абал жаралган болчу. Андан кийин бийлик бизди 2016 жыл соңунда көчүрдү. Өтө шашылыш көчүрдү. Анткени ызы чуу көбөйбөсүн деп шашылыш ишке ашырышты.
Лидия Самаранын бир небереси да ошол учурда эсинен таанып жыгылган. Азырга чейин кээде ошондой болуп турат. Казакстандагы бул окуядан кийин балдар же нефти деп аталган коалиция уюштурган Сергей Соляник казак дарыгерлери Березовкадагы жабыркаган балдар үчүн ар түрдүү диагноз коюп жатышат. Уулануга байланышпаган эле ооруу деп чечим чыгарып жатышкан учурлар бар дейт. Жер которууда да шарттар жакшы эске алынбай, ар түрдүү түшүнүксүз жагдайлар пайда болуп кеткен. Бул жаңы көчүп барган жерден батирлерди бөлүштүрүүдө башта айтылгандай болбой. калган. Бийлик менен тургундар, батирлер, кенемтелер боюнча соттошуулары да болгон. Бирок жашоочулар эч биринде уталган эмес. Березовкалардын көчүрүүнүн бардык чыгымдарын Карачаганак Петролиум Оперативдик консорциуму өзүнө алган. Аталган мекеме болсо башынан бери эле балдардын ууланышына эч кандай тиешеси жок экендигин айтып, эрежелер бузулган эмес деп моюндап келет. Бирок 2015 жылы консорциум атайын текшерүүнүн жыйынтыгы менен 2014 жылы булганыч калдыктарды чыгарып таштаган үчүн 9,5 миллиард теңге айып пул салынган. Эгер тиешеси жок болсо, анда айып пул эмнеге салынмак эле дейт эколог Сергей Саляник.
Эгер балдардын уулануусуна бул компаниянын тиешеси жок болсо, анда эмне үчүн мынча чоң айып пулду моюнуна алат? Мүмкүн бул балдардын уулануусу үчүн кенемте болсочу? Муну көпчүлүк түшүнбөй калды. Жергиликтүү бийлик бул маселеден чуу чыкпашын каалап, түрдүү жолдор менен элдин оозун басканга аракет кылып жатат. Ал эми көпчүлүк ата-энелер балдарын керектүү болгондо ийликтөө жүргүзүп, ден соолугун карата албай жатышат да.
Нефти, газ кошулмаларынын иштетүүчү ири кенге жакын жердеги балдардын жапырт уулануусу боюнча чууну казак бийлиги ызы чуусуз басуу үчүн аракет кылып келет. Жарандар болсо жетишерлик кенемте берилбеди. Балдардын ден соолугу үчүн жоопкерчиликти эч ким албады деп даттанып келишет. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Улантабыз. 28 ноябрдын түнүндө Жогорку Кеңеш 5 жылга байланыштуу бюджеттик 3 мыйзамды шашылышка кабыл алды. Бюджеттин 2018-19 жылдардагы аткарылышы, 2020 жылга планы жана 21-22 жылдарга болжолу жөнүндө экинчи окууга келген документтер 3-чү окуудан өтүп кетти. Мындай чукул кабыл алуу тартибинин мыйзамсыз экенин айткан депутаттардын пикири эске алынган жок. Толугураак Эрнис Нурматов кеп кылат.
Биринчи окууда өкмөт коргогон 3 документте Жогорку Кеңештин 28 ноябрдагы жыйынында парламенттин бюджет жана финансык комитети алып чыкты. 2019 жылга республикалык бюджет, 2020 жылга республикалык бюджет жана 2021-2022 жылдарга болжол жөнүндө мыйзам долбоорлорун аталган комитеттин төрагасы Эмил Токтошов окуду. Токтошов бюджетти аткарууда кетирилген кемчиликтер жана пландагы алешемдиктер тууралуу сын пикирлерин келтирип, бирок аны кабыл алып берүүнү жалпы депутаттардан суранды.
2020 жылга республика бюджеттин негизги параметрлери, кирешелери 163 миллиард 710 миллион сом, 434,2 миллион сом, чыгашалары 171 миллиард 663 миллион 937,2 миллион сом, дефицити 7 миллиард 953 миллион 503 миң сом суммасында экинчи окууда бекитүүгө сунушталат,
деди Эмил Токтошов. Биринчи окууда өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 2020 жылдын бюджетинде реалдуу секторго 37 миллиард сом, мамлекеттик кызмат секторуна 45 миллиард сом, социалдык секторго 90 миллиард сом каралганын билдирген. 28 ноябрдагы жыйында болсо премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бюджет көбөйүп жатканын, бул өнүгүүнүн белгиси экенин ортого салды.
135 миллиард менен 2018 жылды аяктаганбыз. Мына азыр 173 миллиард менен 20 жылды бекитип атабыз. Бул 40 миллиардка жакын акча каражаты. Бул биздин чогуу биргелешип иштеген президентибиздин жүргүзгөн саясатынын туура ушул стабилдүү саясат тап келели. Стабилдүү өкмөт болсун, ошону колдойлу деген саясаттын мен ойлойм биринчи жемиштери деп.
Бюджеттин аткарылышын, планын жана болжолун талкуулоо 28 ноябрда эртең менен саат 9:30 башталып, кечки 21:30 чейин уланды. Кечкеде эле мактоо айтылып, соңунда гана сын пикирлер жаңыра баштады. Бир нече суроосуна татыктуу жооп ала албагандан кийин Өнүгү Прогресс парламенттик фракциясынын депутаты Исхак Масалиев мыйзам долбоорун эле эмес, өкмөттүн өзүнө ишеним көрсөтпөөгө чакырды.
2018 жылы бюджетти аткарбаган үчүн эле өзүңөр арыз жазып кызматты бошотушуңар керек болчу. Бул мыйзамдын талабы ушундай. А сиздер бизди кыйнап, депутаттарды суранып, айрым депутаттарга жардам берип мектептерине. Азыр ушуну бекитип бергиле деп атасыңар. Кызматыңарды тапшырып аракеткилечи.
Ушундай эле позицияны башка бир депутат, Атамекен партиясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов да билдирип, экономикадагы артка кетүүлөр көп болуп жатканын эскертти.
Эгерде контрабанданын мафиясын алыңар жетпесе, анда ачык айтып кеткиле, элди да өзүңөрдү кыйнабай. Контрабанда баарыбыздын бюджеттин канын ичип аткан бүгүн контрабанда.
Төрага Дастан Жумабеков экинчи окууга келген 3 мыйзам долбоорун 3-окуудан да кабыл алып, бюджетти биротоло бүтүрүүнү демилгеледи. Буга кайра эле Алмамбет Шыкмаматов менен башка бир депутат Курманкул Зулушев каршы чыкты. Шыкмаматов үчүнчү окууну дагы 5-10 күн кийинкиге коюп, шашпай талкуулоону сунуштаса, Зулушев мыйзамды мындай тартипте кабыл алуунун жоопкерчилигин эскертти.
Мыйзамдын 55-биринчи беренеде регламентте так жазылып турат. Мыйзам 3 окууда каралат. Экинчи, үчүнчү окууда каралат деген бир дагы норма жок. Эртең күйүп кетип аткан эч нерсе жок. Биз регламенттин талабын бузбайлы. Маалымат массалык каражаттарынан мыйзам бузуучулукту аныктаса прокурор иш козгойт.
Ага карабай Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков 1-декабрга чейин бюджет сөзсүз кабыл алынышы керектигин айтып, мыйзам долбоорлорун үчүнчү окууга да дууш берүүгө киргизди. Натыйжада экинчи окууга келген документтер үчүнчүдөн да өтүп кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми жарым саатыбызды маданий баян менен жыйынтыктайбыз. Китеп дүкөндөр менен басмаканалар кардарлар үчүн китеп жеткирүү деген кызматын көрсөтө баштады. Учурда Бишкекте республиканын аймактарына, ошондой эле Орусия, Казакстанга чейин китеп жөнөтө баштаган дүкөндөр да иштеп жатат. Алар тууралуу Зайырбек Ажматов айтып берет.
Интернеттен көрүшө алат эле. Сиздин каңгыңыз иштеби?
Мында китеп дүкөндөрүнүн биринин сатуучусу Нурай Акылбекова телефон аркылуу өзүнүн кезектеги кардары менен макулдашып жатат.
Акаласаңыз шаар ичине бекер жеткирип беребиз.
Андан ары сатуучу кардарынын дарегин китеп жеткирип берүү убактысын тактап, ошол саатка бара турган чабарманды дайындайт. Бул кызматты негизинен кошумча киреше тапкысы келген студенттер аткарат экен. Нурайдын айтымында алардын арасында ыктыярчылар да бар.
Биз сунуш кылабыз, бизге бош убактыңарда келип китеп доставкага иштесеңер болот депчи, китеп жеткизип берип. Кээ бирөөлөр өздөрү келе, жок, мага жол кирем деле төлөп бергиле, а мен элге жеткизип берүүгө сыймыктанам депчи, бирөөнүн китеп окушуна себепчи болгум келет деп кээ бирөө ошентип келет. Аларды ыктыярчы катары кабыл алабыз, бирок алар азыраак. Негизи айлык төлөп берип эле, анан жол киресин төлөп беребиз жана ар бир китеп жеткизип берүүдөн 50 сомдон беребиз.
Нурай мындай кызмат көрсөтүү алгач аймактардан түшкөн суроо талап улам пайда болгонун кеп кылды.
Биз ачылгандан бери өзүбүз 2018 июнда ачылганбыз. Сентябрдан баштадык ага эмнечо. Башында чындыгында тааныштарыбыз аркылуу эле берчүбүз да, себеби коркчубуз, таксистерден да кандай болуп калат депчи. Андан кийин талап күчөп баштады да, бул жака жеткизип бересиңерби деген. Ошону менен региондорго талаптан улам болду. Бишкек ичине жеткизип берүүнү бул өзүбүз сунуштадык да. Эгер сиз келе албай атсаңыз, биз сизге барабыз деп.
Китеп дүкөн учурда аймактарга, андан ары Казакстанга, Орусияга китеп жеткирип берүү жолдорун калыптандырып алган.
Кыргызстандын бардык аймактарындагы таксистер менен сүйлөшүп койгонбуз. Мисалы үчүн бир эле паспорттуу болсо деле 100 сомго алып кетет экен да. Биз таксистер менен сүйлөшүп, көп китептерди да ошо 100 сомго салып жиберебиз региондорго. Ошондой эле Казакстанга жана Москванын бардык аймактарына жеткизе алабыз. Булар менен да таксистер менен сүйлөшүп койгонбуз. Биз дайыма салып турганыбыз үчүн бир жумасына 5-6 жолу Москвага кетиребиз. Мындан Россияга аябай көп салабыз. Казакстанга эми бир айда 2-3 жолу болуп калат.
Бул дүкөндө Бишкек шаары боюнча китеп жеткирип берүүчү болуп иштегендердин бири Шергазы Маманкулов өз жумушуна нааразы эмес.
Көпчүлүгүн баягы үйүнө чейин жеткирип беребиз да. Алар баягы китепти күтүп аткан болот, убагында жеткирип берген аракет кылабыз. Маршрутка менен барабыз да, анан адресине бир аз таппай кыйналбасак барышка кыйынчылык деле жок да. Алар бизди инстаграмдан табат. Барганда наоборот бизге кошуп бергендер бар да. Силер ушундай уюшуп келдиңер же жөө басып келдиңер, студент экенсиңер, сдачын кереги жок, өзүңөр алгыла дегендерчи.
Деген менен окурмандар баардык эле китептерге буйрутма бере бербейт. Сынган кылыч, келкел, кар заман сыяктуу классикалык чыгармаларга жана жаштар үчүн чыгып жаткан шыктандыруучу китептерге талап күчтүү. Китепке буйрутма бергендер көбүнчө социалдык тармактарда отурган жаштар. Алардын бири Нурбай Орманалиев.
Мен бул кызматты социалдык тармактан билдим. Ал жактан акциялар болот. Эгерде биз жакшы көрүп калган чыгарма болобу, кайсы бир акын жазуучунун китептерин таппай жатсак, биз дароо Данек китеп борборуна кайрылабыз. Кандайдыр бир учурлар болот, мисалы үчүн тойлорго, досубуздун туулган күнү болобу, жакын адамыбызга белек бергенде сөзсүз биз китеп берүүнү адатка айландырып алганбыз.
Анткен менен улуу муундагы кыргыз окурмандар үчүн буйрутма менен китеп сатып алуу жаңылык эмес экен. Илгери союз мезгилинде окурмандар каалаган китебин почта аркылуу каалаган басмаканасынан сатып алып турган. Бул тууралуу Кыргыз Китеп мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Ормушев кеп салып, жеке менчик китеп сатуучулардын ишин колдоду.
Биз да ошол ыкманы колдонобуз, колдон келсе, бирок просто биздин азыр киши жетиштүү эмес да. Ошон үчүн биз жана андай волонтерлорду кээ бирде чакырабыз, жардам берип койгулачы. Алар кичине өзүнө бир 50-60 сом алат.
Ормушев анткен менен Кыргызстанда китеп сатуу кирешелүү ишкерлик деп эсептелбей турганын, мындай чакта дүйнөдө электрондук китеп соодасы тез өнүгө баштаганын белгиледи. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, мына ушундай жагымдуу баян менен алгачкы жарым саатыбызды аяктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык тейлөөнү Бишкектен Максат Ахматжан уулу жүргүзүп жатат. Жарыяланган макала баяндардын баары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечээ Жогорку Кеңеште 2019 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы талкууланды. Бюджетте кандай көйгөйлөр бар? Эмне үчүн казынага 6 миллиард сомдон ашык киреше түшпөй калган? Деги эле өлкө казынасын көбөйтүүнүн кандай жолдору бар? Алдыда Арайкөз Чарай талкуусу мына ушул темага арналмакчы. Саламатсызбы? Бүгүн 29 ноябрь, күнгө жума, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Талкуу ушул саатка алынган акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уккандан кийин башталат.
Саламатсызбы? Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы ал 28 ноябрда суракка чакырылып камакка алынганын билдирди. Сопоков Стамбулда киши колду болгон жеке ишкер Айеркен Саймаитин өлүмүнө байланыштуу колго түшкөн. Мурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймаитин 10 ноябрда кафеде отурган жеринде белгисиз киши атып кеткен, ал өлтүрүлгөн жерде токтоп турган жол тандабас Эркин Сопоковго таандык экени, автоунаага тагылган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгону ачыкка чыккан. 11 ноябрда Сопоков кызматтан бошотулган. Ошондой эле Сопоковдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, мыйзамсыз байуу өңдүү дагы башка бир катар беренелери боюнча да иликтөө жүргүзүүдө. Жогорку кеңеш 28 ноябрда 5 жылга байланыштуу бюджеттик 3 мыйзамды кабыл алды. Бюджеттин 2018-2019 жылдардагы аткарылышы, 2020 жылга планы жана 2021-2022 жылдарга болжол жөнүндө экинчи окууга келген документтер ошол эле күнү 3 окуудан да өтүп кетти. Мындай чукул кабыл алуу тартибинин мыйзамсыз экенин айткан депутаттардын пикири эске алынбады. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 2020 жылга сунушталып жаткан бюджет дээрлик 40 миллиард сомго көбөйүп 173 миллиард сомдо түзөрүн айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп мурда жарыяланбаган визит менен Ооганстанга келди. Ал Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен жолугуп, Баграмдагы аскер базасына барды жана аскерлерди ыраазычылык күнү менен куттуктады. Бул күн ноябрдын акыркы бейшембисинде белгиленет. Трамп тынчтык келишими түзүлөрүнбү айтып, Талибан бүтүм түзгүсү келип жатканын кошумчалады. Associated Press агенттиги Ак Үй президенттин бул сапары сыр сакталганын жазды. Сентябрда Трамп талиптер менен сүйлөшүүнү токтоткон эле буга Кабулдагы жардырууда 12 адамдын ичинде бир америкалык набыт кеткени себеп болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азия мамлекет башчыларынын экинчи консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн бүгүн Өзбекстанга барат. Расмий кабарга ылайык, Ташкенттеги жыйынга Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын президенттери, Казакстандын биринчи мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев катышат. Алар аймактык кызматташууну кеңейтүү маселесин талкуулап, аягында декларация кабыл алынат. Жээнбековдун өзбек лидери Шавкат Мирзияев менен эки тараптуу жолугушуусу да болот. Борбор Азия мамлекет башчыларынын биринчи консультативдик жолугушуусу былтыр 15 мартта Казакстандын баш каласы Нур-Султан шаарында өткөн болчу. Азербайжандын бийликтеги жаңы Азербайжан партиясы парламентти өзүн өзү таратууга чакырат. Партиянын саясий кеңешинин 28 ноябрдагы жыйынында ушундай чечим кабыл алынганын партиянын аткаруучу катчысы Али Ахмедов билдирди. Ахмедов бул кадам президенттин кадрдык өзгөрүү жана реформа кылуудагы саясатын колдоо экенин белгиледи. Парламенттин көбүн президент Илхам Алиев башында турган жаңы Азербайжан партиясынын депутаттары түзөт. Алар президентке жаңы шайлоо жарыялоо тууралуу өтүнүч менен кайрылганы жатышат. Азербайжандагы кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын ноябрында өтмөк. Беспредел КГ баракчасынын негиздөөчүсү Автандил Жоробековдун камактагы абалынан омбудсмендин орун басары Ерлан Алембаев бүгүн кабар алганга аракет кылат. Бир күн мурун тергөө иштерине байланыштуу жолугушууга мүмкүн болбогонун Азаттыкка билдирди. Автандил Жоробековду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык касташууну козутту деген шек менен 24 ноябрда кармаган. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кинет агууда. Жоробековдун жакындары пикирин ачык айткан үчүн куугунтук катары муну баалап атышат. Жарандык активист Өндүрүш Токтур Насыров блогерди колдоп, бүгүн Акыйкатчы институтунун жанына пикетке чыгаарын билдирди. Памирден Кыргызстанга көчүп келген кыргыздарга үй салуу үчүн 2020 жылдын бюджетинен 17 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу 28 ноябрда Жогорку Кеңеште бюджет талкууланып жатканда вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова билдирди. Ооганстандан көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алып тарыхый мекенинде биротоло калууну көздөп бийликке 2019 жылдын май айында кайрылышкан болчу. 2017 жылы жаңыча жашоого ылайыкташуу үчүн Ооганстандан нарынга 50 памирлик кыргыз келип жатаканаларга жайгаштырылган. 11 үй бүлө нарында жашаса, экөө Ошто окуп жатат. Алардын турак жай маселелери чечиле элек. Былтыр 18-и Ооганстанга кайра кеткен, бирөө Кыргызстанга кайра келген.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларга да жарыяланып жатат. Фейсбуктагы Кыргыз Азаттык уналгысы, Инстаграм жана ВКонтактедеги Азаттык чекит КГ, Одноклассникидеги Азаттык радиосу, Твиттердеги Азаттык радиосу деген баракчалардан дагы кабарлардын толук топтомун тапсаңыз болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кече Жогорку Кеңеште 2019 жылдагы республика бюджеттин аткарылышы талкууланды. Бюджетте кандай көйгөйлөр бар? Эмне үчүн казынага 6 миллиард сомдон ашык киреше түшпөй калган? Деги эле өлкө казынасын көбөйтүүнүн кандай жолу бар? Алдыда Арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналат. Эскерте кетейин, программа 28 ноябрда кечке эфирге берилген. Азыранын кайталоосун угузабыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Улан Перимов, финансы министринин орун басары Улукбек Карымшаков катышат. Анда урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Улан мырза, менин суроом биринчи сизге да, мына Жогорку Кеңеш бүгүн 2018 жылдагы бюджеттин аткарылышын, 19 жылда бюджеттин да аткарылышын карап жатасыздар. Мына жыйынтыктап айтканда, кыргыз өкмөтүнүн ушул бюджеттерди толтуруу жана аткаруу ишине кандай баа берип атасыздар? Жеке сиздин пикириңиз кандай?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Чындыгында биз азыр дагы Жогорку Кеңеште ушул 2018 жылдын аткарылышы, 19 жылдын бюджетине толуктуу өзгөртүүлөрдү киргизүү жана 20 жылдын бюджетин талкуулап атабыз. Бюджеттик кодекстин мыйзамына ылайык биз бюджетти 1 декабрга чейин кабыл алып беришибиз керек. Ошого азыр Жогорку Кеңеште дагы талкуу болуп атат бул боюнча. Негизинен алганда, чындыгында киреше булактарын толтурууда, эгерде 19 жылды ала турган болсок, чындыгында бул көйгөй ар дайым эле болуп келген. Ар дайым эле киреше жагында, салык жаатында болобу, бажы тармагында болобу, чындыгында ушундай маселелер болуп келген. Бул 19 жылдагы азыр 6.2 миллиард сомдун тегерегинде акча каражаты топтолбой жатат бүгүнкү күнү. Бирок ошол эле учурда башка күтүлбөгөн грант жана донорлордон, эл аралык уюмдардан келген акча каражатынын эсебинен ошол жетишпестик толук кандуу бүгүнкү күнү бизге өкмөт жана каржы министрлиги берген маалыматка ылайык жабылып кетип, толукталып жана ушул бекитилген 2019 жылдагы параметрлер толугу менен аткарылып атат. Бирок ошол эле учурда көйгөйлүү маселелер дагы бар. Ошол эле учурда киреше жаатында мынал 20 жылды талкуулап атканда ушул киреше булагын толтуруу боюнча биздин депутаттар дагы бир топ сунуштарын айтып атат. Ошол эле чыгаша жагында чындыгында биз көбүрөөк басым жасап атабыз. Ал жердеги дагы эле бүтпөгөн мектеп, бүтпөгөн жолдор, бүтпөгөн бала бакча, авариялык мектептер боюнча дагы депутаттар бир топ маселелерди көтөрүп атат. Ошол эле учурда биздин экономикабыздын кубаттуулугуна жараша биз эң негизгиси ушул минималдуу потребительский корзина деп коет, ошого карата биздин ушул пенсия алып аткан биздин жарандарыбыз мына 270 000 ашуун ошол минималдык корзинадан ылдый пенсия алат. Алардын пенсиясын көтөрүү боюнча маселе. Ошондой эле билим берүү тармагында мына президенттин аракети менен айлык акы көтөрүлдү. Ошон менен биргеликте ушул саламаттык сактоо, башка тиешелүү биздин ушул мамлекет кызматта иштеп аткандардын айлык акысын көтөрүү боюнча дагы маселелер депутаттар тарабынан талкууланып атат.
Азыр Улукбек мырза, сизден сурасам, мына 2018 жылы бюджетти милдеттерди аткарылбай калды деп атат. Анан тагыраак айтканда 6 миллиард сом салык түшпөй калганы маалымдалып атат. 2019 жыл боюнча да салык боюнча мына проблемалар бар экенин депутатыбыз дагы айтып атат. Сиз эмнеден көрөсүз бул көйгөйлөрдүчү? Же пландоодо болуп атабы, же болжолдоо, прогноздо болуп атабы? Кеп каякта өзү? Же экономикабыздын дагы?
Саламатсыздар, урматтуу радио каармандар, абдан туура айтасыз. Да, тилекке каршы жана Улан мырза айтып кеткендей, киреше жагынан бул жыл сайын эле ошондой проблемалар, тобокелчиликтер болот. Сиз айткандай, ошо 5.5 миллиарддан ашык 18 жылы тилекке каршы кирешелер аткарылбай калды. Бул салыктык жана бажыдан түшүүчү салыктар. Тилекке каршы бул жанагы көбүнчө көмүскөй экономиканы жана биз контрабанда деп абдан кайгайлуу маселе болуп атпайбы? Ошолордун кесепетинен анан администрациялоо жагынын начардыгынан. Анан баягы субъективдүү дагы себептер бар. Ошол эле биздин тийиштүү кызматтар жеткиликтүү иштебегендигине байланыштуу. Ошондуктан бул салык жагы түшпөгөнүнө карабастан өкмөт өзүнүн мойнуна алган социалдык милдеттенмелердин бардыгын 18 жылы аткарды. Бул өзгөчө корголгон беренелер, социалдык төлөмдөр, жөлөк пулдар, ошол чет элдик карыздарыбыз, алардын баары приоритеттүү түрдө болот. Ошондуктан анын баары аткарылды.
Жок, жанагы 6 миллиард түшпөй калса, анда 6 миллиардтык бир жумуш аткарылбай калды десек болот да? Бир же
бул
капиталдык курулуштар бүтпөй калды, же болбосо башка 18 жыл боюнча кеп болот да? 18 жыл
боюнча мен айтып атпаймынбы? Бул жана Улан мырза да жакшы айтып кетти. Биз ошол жанагы пландалган киреше булактары түшпөгөнү менен ошол эле убакта бир топ эл аралык финансылык институттар тарабынан, кээ бир мамлекеттер тарабынан ошол биздин жанагы жетекчилер, өлкөбүздүн жетекчилери жүргүзгөн иштердин натыйжасында пландалбаган гранттар жана жардамдар түшүп турат. Ошондуктан ошонун эсебинен көбүнчөсү жабылды. Анан кийин мына корголбогон беренелер 18 жылдын жыйынтыгы боюнча 100% аткарылган жок. Корголгон беренелер алар 99.8% аткарылды.
Улан мырза, мына ар бир жылдын бир өзгөчөлүгү болуш керек. 2020 жылдагы болжолдонуп аткан бюджеттин, кабыл ала турган бюджеттин бир мурдагы жылдардан эмнеси менен айырмаланганы турат бул бюджетчи?
Эгерде бюджеттин цифралык маалыматына кичине кыска токтолуп кетсем, 155 миллиард сом киреше жаатында бекитилип атат. Ал эми чыгаша жагы 165 миллиард, же болбосо бюджетти таңкыстыгы ушул 10 миллиардка жетпеген сумманын тегерегинде. Ал эми макроэкономикалык көрсөткүчтөр ушул 4% деңгээлинде өсүү болот деген божомолду биз дагы бекитип атабыз. Андан кийин эми 2020 жылдын бюджети мурдагы жылдардагы бюджеттен өзгөчөлөнүп бир өзгөчөлөнгөнү эми эң негизгиси эле ушул президент тарабынан региондорду өнүктүрүүгө багытталган программага көбүрөөк басым жасалып атат. 2019 жылы эгерде 2 миллиард акча каражаты бекитилген болсо, 2020 жылга ушул сумма 6 миллиарддын тегерегинде ушул акча каражат региондорго жумшалат деген өкмөттүн ушундай амбициялык пландарын бизге түшүндүрүп жеткизишти. Эң өкүнүчтүүсү ушул бекитилген суммаларды өкмөт ушул убагында каржылап, убагында освоение болсо туура болмокта. Биз мынабул 2019-жылдын аягында 20-жылдын босогондусунда турабыз. Бирок 2019-жылы ушул региондорду өнүктүрүүгө өкмөт 2 миллиарддан ашуун акча каражатын бекиткен. Бирок ошол 2 миллиард бекитилген сумманы толук кандуу освоение кыла албады. Биз ошого ушул региондорго басым жасалгандан кийин өкмөт ыкчамыраак иштесе, ушул бюджетте бекитилген акча каражаттар өзүнүн сөзсүз түрдө отдачасын бермек деген мындайча айтканда тапшырмаларды жана өзүбүздүн талаптарыбызды дагы айтып атабыз. Эми ошол бекитилген 6 миллиардды дагы эгерде өкмөт ыкчам түрдө баягы инвестициялык проектилерди региондордон сунушталып аткан проектилерди эртерээк кабыл алып тендерди эртерээк өткөзүп ушул жаз айларынан баштаса жылдын аягына чейин сөзсүз түрдө өзүнүн эффектин бермек да.
Улан мырза, ошол сиз айтып аткан 2 миллиард доллар сом өнүгүүгө деп мушалап жылдын башында эле айтылды эле да, эми бирок жылдын аягында чечилди, болду, тендер өттү, конкурс өттү деп атат да. Бул эми кайсы жылдын неси менен иш аткарылыш керек, 19 же 20?
Бул мына үстүүдөгү жылдын мына декабрь айында ошол жанакы айтылып кеткен 30дан ашык долбоор, 500 миллиондон ашыгыраак ошол долбоорлордун баары бүттү. Тилекке каршы жана айтып кеткендей жанакы ошолордун жобосун, механизмдерин иштеп чыгуу тийиштүү министрликтердин, бир топ министрликтердин, ведомстволордун ошол баягы кашаңыраак жөнөкөй тил менен айтканда ошолордун аткарбай узак созулуп кеткендигине байланыштуу тилекке каршы ошол 2 миллиардтын болгону 500 миллиондон ашыгырагы өздөштүрүлүп атат. Бирок азыр абдан жакшы айтып кетти Улан мырза дагы, кийинки жылга бул сумма 6 миллиарддан ашык. Андан башка мен дагы бир кошумчалап коеюн, биз жана капиталдык салымдар, дем берүүчү гранттар, ошондой эле башка инвестициялык программалар дагы бул ошо биздин регионду, көбүнчө региондорду өнүктүрүүгө багытталат. Ошол эле жолдор, ошол эле социалдык объектилер, ошол эле мына биздин чек арага жайгашкан мына өзгөчө Баткен области боюнча дагы абдан чоң көңүл кийинки жылга 20-жылга бурулат буюрса.
Андан кийин эми ошол менен биргеликте эле чындыгында эле орчундуу маселелер дагы бар. Жогоруда Улукбек Тойшиевич айтып өткөндөй, чындыгында бизде теневая экономика чоң маселе. Азыр жогорку кеңеште дагы маалымат берип атышат, 24% официалдуу депчи. Бирок бул 24% дагы жогору бүгүнкү күнү көмүскө экономика. Ошол көмүскө экономиканы чыгаруу боюнча өкмөт иш аракеттерди жүргүзүш керек. Ошол менен биргеликте эле чындыгында бүгүнкү күнү контрабанда. Контрабанда бүгүнкү күнү биздин ишкерлерди, ошондой эле биздин бюджетке өзүнүн чоң зыянын келтирип атат. Ошон үчүн биздин тиешелүү фискалдык органдар, контролдук органдар ушул контрабанданы эме такыр жок кылып коет деп мен айта албаймын. Бирок ошону максималдуу түрдө азайтса биздин бюджетке дагы, ошондой эле көмүскө экономиканын чыгуусуна дагы бир топ ийгиликтер жаралат эле да.
Улан мырза, мына парламентте депутаттар айтып атасыздар, өкмөт деле айтып атат, көмүскө экономика бир 50%га чейин жакындап барат депчи. Күрөшүш керек деп, качан күрөшүш керек, ким күрөшүш керек? Мисалы үчүн жогорку кеңеште бир чечкиндүү шымаланып киришиш керекпи дейми? Күрөшүш керек дейбиз да, кимдир бирөө келип күрөшчүдөй болуп атабыз.
Эми жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу орган жана ошол чыгарган мыйзамдардын көзөмөлдөйт. Негизги бул жерде аткаруу бийлиги демек премьер министр, тиешелүү министрлик, ведомстволор ушул жаатта иштерин алып барыш керек. Албетте бул бир гана өкмөттүн колунан келбейт, бул жерде жалпы коом, жалпы жана бизде жарандык коомубуз күчтүү. Ушул жаатта жардам берсе мен ойлоймун, ушул контрабанданы токтото турган болсок, биздин ички ишкерлерибизди, бизнесин, алардын өркүндөтүүгө жол ачуу менен биргеликте ошол эле учурда биздин бюджетке дагы болчойгон акча каражат ошол жерде дагы турат. Андан кийин эми көмүскө экономика боюнча чындыгында бир эле мисал айта турган болсок, бүгүнкү күнү мына биздин социалдык төлөмдөр 27% түзөт. А бирок көбүн эсе фирмалар бул 27% төлөө, бул чоң акча каражат. Ошон үчүн кайбир ишкерлер конверт алу, конверт аркылуу айлык акысын алууга даяр. Кайбир аны көрсөтпөй дагы мага пенсиянын мынчалык чоң өлчөмдө мен төлөй албайм деп андан баш тартып жөн эле айлык алып жүргөн да жарандарыбыз бар. Ошон үчүн ушул социалдык төлөмдөрдү эгерде биз азайта турган болсок, чындыгында этап этап менен баарын заматта азайтып коюш дегенден алысмын, азайта турган болсок ушул жаатта деле биздин страховой взнос азайта турган болсо биздин социалдык фондко дагы ушул пенсияны көтөрүүгө, пенсияга татыктуу мындай пенсия берүүгө дагы кошумча акча каражат түшмөк да. Бүгүнкү күнү кандай болуп атат? Бүгүнкү күнү республикалык бюджеттен бүгүнкү күнү социалдык фонд уже 21-22 миллиард өздөрү чогултгандан сырткары 22 миллиард уже республикалык бюджеттен акча каражат алып атышат. И жылдан жылга бул нерсе көбөйүп барат. А жалпы 50 миллиардтан ашуун акча каражат бүгүнкү күнү биздин ушул 670 миңге жетип калды деп атышат пенсионерлердин саны. Демек бул жерде биз дагы саясат жүргүзүшүбүз керек, пенсионный возрастты көтөрүү боюнча, ал жердеги социалдык төлөмдөр боюнча дагы бир топ талаш тартыштуу маселелер бар. Биздин укук коргоо органдардагы иштеген жарандарыбыз подоходный налог, социалдык төлөмдөрдү чегерилбейт, бирок ошол эле учурда пенсияга чыгышат. Башка билим берүү, саламаттык сактоо, башка тармактагы биздин жарандарыбыз подоходный налогду дагы төлөйт, социалдык дагы төлөмдү төлөйт, бирок пенсияга, татыктуу пенсияга чыкпай калган учурлар дагы болуп атат. Ушул жерде дагы талаш тартыштуу маселе бар. Ошого дагы биз өкмөттү дагы чакырып атабыз, ушул жерде пенсия саясатында дагы теңдештирүү бар жогуна жеткизе албайбыз, бирок татыктуу пенсияга биз шарт түзүп беришибиз керек.
Социалдык төлөм демекчи, Улук мырза, айтсаңыз, мына премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев бүгүн айтып атат, 2020 жылдагы бюджет дагы бир социалдык багыт, биз артыкчылык беребиз деп атат да. Ушундан урам суроо туулат да, баягы бизде дагы эле биз эл күтүп отургандай мындай керектөөчүлүк бир эмедей мындай өкмөттөн гана күтүп отургандай, өкмөттөн гана доолоп отургандай бир саясат дагы эле уланып аткандай да. Ушул жагынан бир саясат өзгөрүүбү? Мындан кийин мына Улан мырза да айтып атат, өзгөрүш керек деп атат. Финансы министрлигинин саясаты, позициясы кандай болчу?
Абдан туура айтасыз, бул көгөлүү маселе. Тилекке каршы, бирок ошол эле убакта биздин баш мыйзамыбыз конституцияда да жазылган, бул биздин социалдык багытталган өлкө деп, ошого карата бюджетибиз да социалдык багытталган. Мисал катары мен эки эле цифраны айтып кетейин. Мисалы 18-жылдын жыйынтыгы боюнча социалдык чөйрөгө биз 55.2% жалпы чыгымдардын ошончо үлүшү кетти. Ошол эле убакта 19-жылга деле ошондой эле 50%дан 52%га чейин болот. Азыр мына бир ай калды. Кийинки жылдын долбоорунда дагы 90 миллиардтан ашык, 90 миллиард 700 миллионго жакын акчабыз бюджеттин жарымынан көбү ушул социалдык багытка жумшалып атат. Туура айтасыз, ошол эле убакта биз мына реалдуу экономикага көңүл бурушубуз керек. Бюджетке тийиштүү киреше алып келүүчү тармактарды, ал боюнча дагы өкмөт иштеп атат, иш чаралары бар. Ошол эле убакта мен социалдык жанагы бир толуктап кетейин. Жана премьер министрибиз да айтып кетти, Улан мырза да айтып кетти, президентибиздин тапшырмасы боюнча мына мугалимдердин айлыгы, өткөн жылы врачтардын кээ бир категорияларынын айлыктарын көтөрдүк. Мугалимдердин айлыгы 30% деп атабыз, а факт түрүндө эсептеп келгенде 32.8-33% чейин көбөйдү бүгүнкү күндө. Жанакы ар бир мугалим эгерде бир жумасында 20 саат өзүн үстөм нагрузка деп коебуз, эгерде ошондой болсо, анан кийин тарбиячылардын, бул жерде өзгөчөлүгү бул жолку айлыктарды көтөрүүдө жалпы билим берүү тармагындагы 120 миң кызматчылардын ушул билим берүү тармагындагы орто окуу жайларынын, жанакы колледждердин, кесиптик окуу жайларынын, ошолордун баарынын мугалимдери, андан башка ошолордун административдин персоналдары, мына 15-жылы камтылбай калган борболоштурган бухгалтерия эсептердин кызматкерлеринин айлыгы көбөйдү. Бул бир топ социалдык тармакта колдоо болот.
Ула мырза, мына айыл өкмөттөрдөн көбөйүп калабыз, шаарлар дагы бар, салыктан баарын республикалык бюджетке алып кеткенине байланыштуу жер жерлердеги көп маселелер чечилбей калат деп атат да. Мына жергиликтүү бюджетти бекемдөө жаатында кандай саясат болуп атат? 20-нчы жылда бир өзгөрүү болобу, болбойбу бул жаатта?
Бул жаатта чындыгын айтабыз, бизде 83-85% тегерегиндеги биздин айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү дотационный баары республикалык бюджеттен жогоруда айтып өткөндөй теңдөөчү толуктоочу гранттардын эсебинен кармайт. Андан кийин чындыгында бул жаатта өткөн жылы каржы министрлиги саясатын баштаган салыктын подоходный налогту кирешеден түшкөн салыкты бара бара жергиликтүү бюджетте калат. Ал эми сатуудан алуучу салыктан түшө турган акча каражат бара бара республикалык бюджетке өтөт. Ошондо алардын көлөмү подоходный налогтон түшө турган кирешеден түшүүчү салыктын көлөмү чындыгында аябагандай чоң жана ушул жергиликтүү бюджетке ошол маселелерди өздөрүнүн астында турган маселелерди чечүүгө жана дотациядан чыгууга бир чоң түрткү болот деген бир үмүт бар. Андан кийин эми мынул 2000 жалпы бюджет боюнча айта турган болсок, чындыгында азыр биздин ушул жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатында 70 миллиарддан ашуун мамлекеттик сатып алуулар болот экен. Бүгүнкү күнү ушул өкмөт тарабынан эң негизгиси ушул приоритетти ушул биздин эл аралык ишкерлерге эмес, же эл аралык фирмаларга эмес, ушул биздин ата мекендик өндүрүүчүлөргө басым жасаганы бизди бир топ кубандырат. Жана ушул 2019 жылда ушул жаатта бир 40 миллиарддан ашуун акча каражат жумшалды деген бизге маалыматты берди. Эгерде ал туура анализденген маалымат боло турган болсо, чындыгында биздин ишкерлерге бул дагы чоң жардам.
Ушул боюнча мен эки цифра толуктап коеюн, уруксат берсеңиз. Мындай цифра түрүндө, эгерде быйылкы жылы 2019 жылга ошол жергиликтүү бюджеттерге жана кирешеден алынган салык 75% түшкөн ошол жергиликтүү бюджеттерге чегерилсе, быйылкы жылдан 20-жылга ал 85%га жетет, 21-жылы 100% ошолордо калат. Анан дагы бир ошол жергиликтүү бюджеттин өздөрүнүн механизмдери бар. Тилекке каршы алар аны колдонбойт да, жана жер салыгы ошолордун жанагы коюмун, ставкасын көтөрүп, ошол жергиликтүү бюджеттин бирден бир толуктай турган булагы болуп эсептелет. Тилекке каршы аны баардык эле айыл өкмөттөр аны колдобойт, себеби өзүңүз ал непопулярдуу. Ошондуктан бул механизм иштебей келатат. Бул боюнча биздин урматтуу депутаттарыбыз дагы бир топ сунуштарын беришти. Өкмөт да карап атат, азыр ошол механизмин өзгөртүү жөнүндө иштеп атабыз.
Анан кийин кечирип коесуң, чындыгында ушул бюджет тууралуу дагы биз мынал социально ориентированный бюджет деп айтып өтпөйбүз жогоруда. Чындыгында биз жыл сайын эле аракет кылып, депутаттар дагы айтабыз, өкмөт дагы аракет кылат. Биз качандыр бир, эртедир кечтир, бирок биз өнүгүү бюджетине дагы жетишибиз керек. Биз ошол тапкан кирешелерибизди, тапкан акчабызды өнүгүү завод фабрикаларды курганга, кошумча иш орундарды жумшаганга бир багыт алсак деген бир жакшы
ылайым ошондой болсун. Бирок Улукбек мырза, мен сурайын деп атам, мына бир маалымат болду эле, Россия өкмөтү Кыргызстандын бюджетин колдоого, же болбосо мындай жардам берүүгө $30 миллион бөлдү деп да. Бул канчалык чын? Бул болсо эмнеге жумшалып атат? Деги эле Кыргызстандын бюджети сырткы бир колдоолорго дагы эле муктажбы?
Тилекке каршы бүгүнкү күндө абал ошондой муктаж. Жанагы башында айтып кеткендей, быйылкы жылдын 2019 жылдын киреше бөлүгү аткарылбай калса да, бирок ошол эле убакта жанагы планда жок. Ошол сиз айткандай, Россиядан мисалы $30 миллион, ошол эле Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион, мурун планда 30 болчу, азыр 50 миллионго 20 миллион кошумча түшүп атат. Ошого окшогон булактар бар. Ошол эле убакта ошону биз майнаптуу, анан кийин өзүнүн даректүү колдонгонубуз, ошонун майнаптуулугун жогорулатуунун үстүндө биз иштеп атабыз. Сиз айтып кеткен ошо Россиядан келген гранттар, бул негизинен мына күч органдарынын социалдык турак жай маселесин чечүүгө багытталды. Анан биздин куралдуу күчтөрдүн баягы материалдык базасын жаңылантканга, оңдоого багытталат.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз 2018-жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы кандай болду, 2019-жылга өзгөртүүлөр жана 20-жылга каралып жаткан республикалык бюджет саясаты кандай болуп жатат деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин бюджет финансы комитетинин төрага орун басары Улан Пиримов жана финансы министринин орун басары Улукбек Карымшаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Эскерте кетсем, бул талкуу Жогорку Кеңеш 2020-жылдагы бюджетти кечээ кабыл алуунун алдында болгон эле. Кадырман угарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Айымыге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гоо турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте